Άγιν, κήρυγμα αγαπητοί αδελφοί και πατέρες. Ιεροκήρυξ και ακροατέ, ευρισκόμεθα και πάλιν εντός του ιερού τούτου ναού του Αγίου Παύλου. Είναι εξαιρετική ευλογία το ότι λαός πολλής συνεκεντρώθη πάλι απόψε εντός του ιερού τούτου ναού. Αλλά και ευθύνη, ευθύνη δια τον Ιεροκήρυκα, ευθύνη και δια σας τους ακροατάς. Εάν αγαπητοί μου, εστέκετο εάν από τα ουράνια πετούσε ένας άγγελος και κατέβαινε εδώ κάτω εις την γη και στεκότανε εκεί στην πόρτα και έκανε κοντρόλ, εζήτη όχι τα ταυτότητάς μας που γράφουν όλες επάνω Ορθόδοξος Χριστιανοί, που κουράστηκαν τα χέρια της αστυνομίας να γράφουν Ορθόδοξος Χριστιανός. Εάν λοιπόν ένα σεραφείμ ή ένα χερουβείμ κατέβαινε από τα ουράνια και στέκονταν εκεί στην πόρτα και έκανε έλεγχο των πνευματικών ταυτοτήτων μας, δεν ξέρω αγαπητοί μου χριστιανοί πόσους θα επέτρεπε ο άγγελος να εισέρθουν εντός του ναού τούτου. Ω τάλας εγώ, ακάθαρτα χίλι έχω εν μέσω λαού, ακάθαρτα χίλι έχοντος. Ένα τέτοιο αίσθημα παρακαλώ να έχουμε άπαντες. Και εγώ που κηρύττω αναξίως και εσείς που ακούετε αναξίως το κήρυγμα του Θεού Λόγου. Πριν απλά λόγια θα πούμε και απόψε. Πιστεύω απόψε ακουστική να έχουμε περισσότερη. Διότι στο περισμένο κήρυγμα δεν έμενα ικανοποιημένος, διότι ο ναός δεν έχει ακουστική όπως έχουν άλλοι ναοί. Θέλω να ελπίζω ότι απόψε θα είμαστε ακουστοί. Αλλά προτού να εισέλθω εις το θέμα της ομιλίας, θέλω να τονίσω εις την αγάπη όλων σας το εξής. Ο λόγος που ακούετε εις τον αιώνα αυτόν, ο λόγος αυτός δεν είναι λόγος ρητόρων, δεν είναι λόγος πολιτικός, δεν είναι λόγος φιλοσόφων. Δεν γίνεται ο λόγος αυτός για να προκαλέσει εφημίας. Δεν γίνεται ο λόγος αυτός για να εισπράξει χειροκροτήματα μάτια. Όχι αγαπητοί μου, δεν κηρύττουμε ούτε εκ λόγων επιδείξεως. Δεν κηρύττουμε ούτε εκ λόγων συμφέροντος. Η μαρτυρία της συνειδησεώς μας λέγει ότι κηρύττουμε εκ πίστεως. Κηρύττουμε εκ πεποιθήσεως. Επίστευσα διό ελάτησα. Και εμείς πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε? Ότι μέσα εις τον χαόδη κόσμο, μέσα εις τη σεισμική γενεά μας, δεν υπάρχει υπό τον ήλιο. Κάτω από τον ήλιο δεν υπάρχει άλλο όνομα παρά μόνο το όνομα εκείνου ενώπιον του οποίου μια ημέρα 100% θα γονατίσουν και τα επίγεια και τα ουράνια και τα καταχθόνια και πάσα φυλή και πάσα γλώσσα. Θα εξομολογηθεί και θα είπε εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Το όνομα αυτού κηρύττομαι. Το Ευαγγέλιο αυτού ερμηνεύομαι. Το νόμο αυτού διασαφηνίζομαι. Αλλά εφόσον ο λόγος είναι θρησκευτικός και όχι πολιτικός και όχι κοινωνικός και όχι ρητορικός, αδελφοί μου, επιθυμώ να χαράξω μια διαχωριστή γραμμή. Επιθυμεί ο λόγος αυτός ο θρησκευτικός απαιτεί και ανάλογον ψυχική προδιάθεση. Με άλλα λόγια, ο λόγος αυτός θέλει αυτιά, όχι σαν και αυτά τα αυτιά που έχουμε όλοι. Ζητά αυτιά εσωτερικά, ζητά αυτιά μυστικά, ζητά αυτιά που τόσο ζητούσε στον μάτιον του τον κόσμο ο Ναζωραίος, ο Ιησούς Χριστός, όταν έλεγε «Ο έχων ότα ακούει, ακουέτο». Πόσο λίγα ήσαν τα αυτιά στην εποχή του Χριστού. Από τις χιλιάδες που τον άκουαν, μόνο 120 άτομα τον ακολούθησαν πιστός μέχρι τέλος. Υπήρχαν αυτιά, γραμματέων και φαρισαίων και σαδουκαίων, οι οποίοι άκουαν τον Χριστό, τον οίκον όμως ως εχθροί. Τον οίκον για να συλλέξουν υλικών κατηγορίας και να το καταθέσουν την μεγάλη Παρασκευή ενώπιον του Πρετορίου. Ζητεί ο άμβωνας αυτιά πνευματικά. Εις εποχήν παρακμής, όπως είναι η σημερινή εποχή, μέσα σε 10, τι λέγω, μέσα σε 100, μέσα σε 1000, ζήτημα είναι αν υπάρχει άνθρωπος με αυτιά πνευματικά, με ραντάρ πνευματικό που θα συλλαμβάνει τους ήχους του ουρανού. Ήθε άμποτες, ήθε δια των πρεσβειών της Θεοτόκου, όλοι όσοι είστε κάτω από εδώ, να είστε εφοδιασμένοι με τα αυτιά αυτά τα πνευματικά. Και όταν είστε εφοδιασμένοι με τα πνευματικά αυτιά, τότε τα λόγια που θα σπείρω εδώ στα σας ακουά σας δεν θα είναι επιματέω. Τα αυτά λέγω αγαπητοί, γιατί, διότι ο λόγος του Ιεροκήρυκος, τουλάχιστον εμού του Ιεροκήρυκος, ως ανθρώπου ατελούς, νοητικός, συναισθηματικός, βουλητικός, ως ανθρώπου λέγω ατελούς που έχει επίγνωση των εδραμιών του, ως ο λόγος αυτός θα έχει και τα ατελείας του. Και όχι μόνον εμείς που κηρύττωμε, εμείς οι μικροί, αλλά και όταν εκείρητον οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και εκείνοι συνήντουν δυσμενή πολλάκης κριτική. Ποιος υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος είναι ο βασιλεύς του άμβωνος? Τον οίκο ο λαός, τον οίκον οι γυναίκες, τον οίκον οι αγνοί άνθρωποι, τον οίκον όμως και οι φιλόσοφοι της πόλεως, τον οίκον όμως και οι επιστήμονες της εποχής εκείνης, και δεν έκαναν τίποτα άλλο. Ενώ ο λαός ενθουσιάζεται, αυτοί κρατούσαν σημειωματάριο και έκαναν κριτική σε ποιον? Όχι σε ένα μικρό και μηδαμινό Ιεροκήρυκα όπως είμαστε εμείς, αλλά έκαναν κριτική δρυμία, δρυμητά εναντίον του Χρυσοστόμου. Τι έλεγαν αυτοί οι γραμματισμένοι όταν πήγαιναν στους ναούς της Αντιοχίας και είπαν? Άλλοι έλεγαν, έχει λέει μακρά, πολύ μακρά προήμια. Φλιαρή. Ακούτε, φλιαρή. Οι άλλοι έλεγαν, τι έλεγαν? Ούλο τα ίδια μας λέει. Περιμετανοίας, περιμετανοίας, περιμετανοίας. Οι άλλοι τι έλεγαν? Ότι εναντίον των πλούσιων, μα τι τους έκαναν οι πλούσιοι, τι το έκαναν οι πλούσιοι. Όλο εναντίον των πλούσιων, όταν ακούμε να εξφενδονίζει τους μύδρους των. Και άλλοι ακόμα τι έλεγαν? Ότι σπήγαμε να τον ακούσουμε, αλλά τι ήταν αυτό? Ήταν έξαλλος, έξαλλος ήταν. Τι είχε συμβεί? Πράγματι συνέβη κάποια περίπτωση. Ήταν μήνας Δεκέμβριος, περνώντας από την πλατεία της πόλεως, χιονισμένος οι δρόμοι, ζητιάνοι, παγωμένοι δεξιά και αριστερά, ζητούσαν τεμάχιον ψωμίου και δεν είχαν. Ανέβηκε επάνω στον άμβονα ο Χρυσόστομος και εκείνη την ημέρα ήλεγξε δρυμήτρων πάσης άλλης περιπτώσεως, ήλεγξε δρυμήτρα τους πλουσίους Αντιοχίας. Και είπε, τι είπε? Λίγα χρυσά ποτήρια, ο πλούσιε της Αντιοχίας, λίγα χρυσά ποτήρια, εάν πουλούσατε δεν θα υπήρχε πεινασμένος μέσα στην Αντιόχεια. Τα είπε όμως αυτά με φωνή δρυμητάτη. Τα είπε αυστηρά. Και αμέσως οι κατηγοροί του τον κατηγόρησαν ότι το έξαλλος. Αδελφοί, πολλοί ολίγοι πολύ λίγοι και από εσάς που είστε εδώ στον αιώνα. Πολύ λίγοι μπορούν να εισδύσουν στην καρδιά του Ιεροκήρυκος. Πολύ λίγοι δυνάται να αισθανθούν τα μυστικά του Ιεροκήρυκος που κηρύττει στον λαό. Ο Ιεροκήρυκας, ο σλόγαν της Εκκλησίας, ομοιάζει με την γλώσσα. Και όπως η γλώσσα, όταν βρει ένα σπόρο ή βρει ένα σκουλικάκι, φωνάζει γλυκά γλυκά και καλεί το πουλί της, τα πουλιά της να φάγουν το σκουλικάκι το σπόρο. Έτσι και εμείς καλούμε τον λαό να το δώσουμε την τροφοδοσία, την πνευματική των σπόρων του ουρανού. Αλλά παρατηρήσατε ποτέ τη γλώσσα πώς φωνάζει? Φωνάζει διαφορετικά όταν καλεί τα πουλιά της να τους δώσει ένα σπόρο. Αλλά φωνάζει διαφορετικά πότε? Ακούσατε την φωνή της γλώσσας όταν απάνω στον ουρανό διγεράκι? Ω, φωνάζει, φωνάζει. Κινδυνεύουν τα πουλιά της, σπαράζει. Η φωνή της γλώσσας είναι διαφορετική. Είδατε τη μάνα? Όταν το παιδί της το κοιμίζει στην κούνια, είναι γλυκιά η φωνή της, μουσική είναι η φωνή της. Αλλά όταν η μάνα δει το παιδί της να πέφτει στη φωτιά, φωνάζει η μάνα. Δεν ανιουρίζει πλέον η μάνα. Είμαστε πατέρες. Είμαστε οι δάσκαλοι του Ευαγγελίου. Όταν σας βλέπουμε να βαδίζετε την οδόν την ευθείαν, μουσική παίζουμε. Αλλά όταν σας βλέπουμε να είστε έτοιμοι να πέστε μες στη φωτιά, εγώ τουλάχιστον προτιμώ να κατεβώ από τον άγωνα. Παρά να ανιουρίζω το ακροατήριό μου. Τότε πλέον η φωνή μας θα γίνει δρυμία, οξία. Θα φωνάξουμε, σωθείτε, σωθείτε εκ της πειράς της αιωνίου. Ταύτα, είπαμε, για να δώσουμε κάποια εξήγηση όσον αφορά μερικά σχόλια κυρισμένης κρίσης, οι οποίοι εκούστησαν εκ μέρους τεινών, οι οποίοι έρχονται στο κήρυγμα, όχι για να ωφεληθούν, αλλά για να ακούσει, όχι για να γίνουν ακροατές, αλλά για να γίνουν κριτές του λόγου. Αδελφοί, επαναλαμβάνω, κηρύττομαι προς δόξαν Θεού, κηρύττομαι δεύτερον προς ωφέλιαν του λαού μας. Και επιτρέψατε να σας προσθέσω και κάτι άλλο, που έλεγε ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ένας από τους μεγαλύτερους κήρυκας του νεωτέρου ελληνισμού. Κηρύττω, λέγει, Κύριε, και προσθέτω και εγώ τη δική μου φωνή. Κηρύττω, όχι μόνο δια τη δόξα σου, όχι μόνο δια την ωφέλεια των ψυχών, κηρύττω ακόμη προς συγχώρεση των αμαρτημάτων μου. Το πιστεύω, αδελφοί, ότι εάν ένας από όλους εσάς που είστε εδώ μέσα, εάν ένας απόψη μετανοήσει, ο κέρδος, ο μέγα κέρδος για τον Ιεροκήρυκα, αυτός ο ένας που θα σωθεί, θα παρουσιαστεί μπροστά στο κριτήριο των βαβαρών και θα πει: έλεος Κύριε, εις τον ουρανό μόναχον Αυγουστίνων. Και όχι μόνον έλεος σε με, αλλά και εσείς, εάν έκασες από εσάς, κατορθώσει και φέρει έναν άνθρωπο στην Εκκλησία και σώσει αυτόν, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου, οι λόγοι για τους οποίους ανεβαίναμε τον άγωνα και κηρύττωμε τον Λόγο του Θεού. Και τώρα εισερχόμεθα εις το θέμα. Είστε όλοι άντρες και γυναίκες, είστε όλοι άνθρωποι της δουλειάς. Είστε άνθρωποι κοσμικοί, να πούμε υπό τη λέξη την αγαθή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αγωνίζεστε για τον επιούσιον άρτο. Έχετε πολλές υποθέσεις. Δεν γνωρίζω ποια υπόθεση είναι εκείνη η οποία σας ανησυχεί. Δεν γνωρίζω τι είναι εκείνο που σας κάνει, ώστε το βράδυ να πέφτετε στο κρεβάτι και το προσκέφαλό σας να είναι γεμάτο αγκάθια. Είναι γενναία μαρτυρική, δίνατε μάχιον άρτου, αγωνίζεται στη γη αυτή, στη φλούδα αυτή της γης. Δεν γνωρίζω λοιπόν τις υποθέσεις σας. Δεν είμαι καρδιογνώστης, για να πάρω κλειδί, να ανοίξω, να γνωρίσω τα μυστικά, τα ανησυχία σας, τα σμερίμνα σας. Γνωρίζω όμως καλώς ένα πράγμα. Ποιο πράγμα γνωρίζω? Ότι υπάρχει μία υπόθεση η οποία εις την σειρά των υποθέσεων έχετε νούμερο ένα. Υπάρχει μια υπόθεση η οποία είναι τας Αγίας αυτάς ιδίως ημέρας είναι υπόθεσης επίγουσα. Είναι τηλεγράφημα, είναι μήνυμα εξ ουρανού. Κατεπίγον. Τηλεγράφημα κατεπίγον. Είναι η πρώτη υπόθεση. Ποια είναι η πρώτη υπόθεση? Είναι η υπόθεση της θρησκείας. Πιο συγκεκριμένα, είναι η υπόθεση των σχέσεων μας με τον Θεό, τον Κύριο του ουρανού και της γης. Είναι ακόμα πιο συγκεκριμένα. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Η σωτηρία η δική μας, η οποία είναι αρρήκτο συνδεδεμένη με τη σωτηρία του πλησίων μας. Κανείς δεν θα σωθεί εάν δεν σώσει ένα άλλο. Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση. Υπόθεση σωτηρίας της ειδικής μας ψυχής και υπόθεση των ψυχών εκείνων που εξαρτώνται από εμάς. Εάν είστε γονείς, για τα τάκνα σας. Εάν είστε σύζυγοι, για τα συζύγους σας. Εάν είστε προϊστάμενοι, για τους υπαλλήλους σας. Εάν είστε εργοστασιάρχοι, για τους εργάτες σας. Εάν είστε ιερείς, για το ποιμνιό σας. Υπόθεση πρώτη, νούμερο ένα. Κι όμως, γνωρίζω καλώς αυτό, αλλά γνωρίζω επίσης και το άλλο. Ότι αν υπάρχει μια υπόθεση στον κόσμο, δια την οποία τόσο πολύ αδιαφορούμεν τελείως, που δεικνύουμεν μια κλασική αδιαφορία, εάν υπάρχει μια υπόθεση παρεμελημένη, είναι η υπόθεση της σωτηρίας της ψυχής μας. Σε εμάς, του ζώντας, σε εμάς που ζούμε στον 20ο αιώνα, αρμόζει να λεχθούνε τα λόγια του Χριστού μας. Μάφρα, με ρημνάς και τυρβάσεις περί πολλά, ενός δε στη χρία. Το ένα αυτό το έχουμε παραμερίσει. Η εποχή μας, η εποχή παρακμής, διακρίνεται δια δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ποιο είναι? Το ένα είναι η δραστηριότητα. Καμία γενεά που πέρασε επάνω στη φλούδα της γης, καμία γενεά δεν εργάστηκε τόσο πολύ, αλλά εργασία της γενεάς αυτής σαν μυρμήγκια δουλεύουν Αμερική, Ρωσία, παντού οι άνθρωποι. Γενεά δραστηριότητος μεγάλης, πυρετόδους ενδιαφέροντος. Αλλά η δραστηριότητα και το πυρετόδες ενδιαφέρον αναπτύσσεται μόνο εις των τεχνικών πολιτισμών. Ενδιαφέρεται δια την ύλη. Ενδιαφέρεται δια τα επιτεύγματα της επιστήσεως. Κοιτάξτε αδέρφια μου. Φωνάζομαι νιεροκήρυκες και λέμε τα μάτια σας ψηλά στον ουρανό. Εκεί είναι η πατρίς μας η αιωνία. Και κανείς δεν υψώνει τα μάτια του στον ουρανό. Στα άστρα, πέραν των άστρων όπου κατοικεί η Θεότης, ή τα κερουβή μυστικώς εικονίζονται. Κι όμως έφτασε η επιστήμη, δεν την κατηγορούμε, να φτιάσει δορυφόρους και να τους εξαπολύσει στο διάστημα. Εάν καθίσουμε κάτω και εξετάσουμε τι είναι αυτή η δορυφόρη, τι είναι, όπως γράφει σήμερα κάποιος εκλεκτός φίλος μας, αυτοί οι δορυφόροι που εσήκωσαν τα μυαλά των ανθρώπων, ξέρετε πως μοιάζουν? Είναι σαν να πιάσεις δυο μύγες να τις αμολύσεις, να τις εξαπολύσεις μέσα στο άθυρο. Μυγάκια είναι μέσα στο σύμπαν. Είναι δυο μύγες λοιπόν, ξαμόλυσαν οι μεν και οι άλλοι τι ξαμόλυσαν? Μια σκνήπα. Για μια σκνήπα και για δυο μυγάκια όλος ο κόσμος στα μάτια στο διάστημα. Ενδιαφέρονται. Η γενεά μας ενδιαφέρεται δι' όλα αυτά τα μικρά, δι' όλα αυτά τα επιτεύγματα. Το ένα είναι ένα ενδιαφέρον δια τα υλικά. Το άλλο είναι μία αδιαφορία δια τα πνευματικά. Μία αδιαφορία ηθική και θρησκευτική. Και επειδή δεν επιθυμώ να ομιλώ αφηρημένα, θα σημειώσω 3-4 στιγμιότυπα της ηθικής και θρησκευτικής αδιαφορίας η οποία λιμένεται πάνω το ελληνικό. Πρώτο στιγμιότυπο. Είναι Κυριακή πρωί. Χτυπάει η καμπάνα κάθε ενορίας. Στα βουνά, στις ραχούλες, στις πολιτείες, παντού χτυπάει η καμπάνα. Αυτή η καμπάνα, αγαπητοί μου χριστιανοί, που χτυπάει και χτυπούνε 8.000 καμπάνες κάθε Κυριακή στην Ελλάδα, αυτή η καμπάνα θα μας δικάσει στην ημέρα της Κρίσεως. Η καμπάνα είναι η σάλπιγγα των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Μας καλούνε στην Εκκλησία. Δεν μου λέτε, αγαπητοί μου, η Εκκλησία καλεί. Πόσοι από αυτοί που ακούνε την καμπάνα να χτυπάει την Κυριακή και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, πόσοι είναι αυτοί που έρχονται τακτικά εδώ στην Εκκλησία? Έγινε, αγαπητοί μου χριστιανοί, μια έρευνα. Προτεσσάρων ετών, ένα συνεργείο φοιτητών έκανε μια έρευνα εδώ στην Αθήνα και απέδειξε ότι το ποσοστό που έρχονται κάθε Κυριακή εδώ στους ναούς των Αθηνών, πόσο νομίζετε είναι? Πόσο νομίζετε από τους 100 Αθηναίους που κατοικούν εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά και στα περίπορα, πόσοι χριστιανοί κάθε Κυριακή εκκλησιάζουν τακτικά να λοιπόσουν? Πόσοι νομίζετε? 2%. Οι άλλοι, πού είναι άλλοι? Έχουν να πατήσουν στην Εκκλησιά, κλαίω δι' αυτούς, κλάψατε ουρανά και γη, και άγγελοι και αρχάγγελοι. Έχουν να πατήσουν στην Εκκλησία από τον καιρό που βαπτιστήκαμε. Δεν είναι υπερβολή αυτή, αγαπητοί μου. Οι άλλοι κάθονται απ' έξω από την Εκκλησία, εδώ στην Εκκλησία, κάθε Εκκλησία. Βλέπουν τον παπά κάθε μέρα να μπαίνει εδώ στην Εκκλησία. Ένα σοκάκι του φορεί, λίγα μέτρα του φορεί. Βλέπουν χιλιάδες κόσμος να έρχεται στο εκκλησίασμα, στο κήρυγμα. Ούτε κουνάνε, ούτε ποτέ τους πήγανε στην Εκκλησία. Θα πάνε πάλι στην Εκκλησία μια φορά ως νεκροί, ως φέρετρα. Υπάρχουν κι άλλοι, μη γελάσετε για τον χαρακτηρισμό, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία χριστιανών, τους οποίους θα ονομάσω ότι οι χριστιανοί αυτοί είναι οι κομίτες. Όπως ο κομίτης παρουσιάζεται κάθε 10-20 χρόνια, καταλάβει αισθήματα μέσα στο διάστημα, κατά παρόμοιον τρόπο υπάρχουν χριστιανοί που έρχονται πότε? Όταν είναι μνημόσυνον του Α ή του Β. Έρχονται όταν είναι γάμος. Έρχονται όταν είναι βαπτίσια. Έρχονται όταν είναι χαιρετισμοί. Έρχονται το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τελείωσε. Δεν ομιλούμε περί αυτών των χριστιανών των κομιτών, ούτε περί των άλλων χριστιανών. Ομιλούμε περί των χριστιανών εκείνων που τόσο λίγο είναι το ποσοστό, 2%. Και αυτά γίνονται στην Αθήνα. Προημερών έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο ενός εκλεκτού ανθρώπου, ο οποίος επί σειράν ετών εχρημάτισε νομάρχης εις την Βόρειον Ελλάδα και εις άλλα μέρη. Τι γράφει? Γράφει πράγμα το οποίο και εμείς έχουμε διαπιστώσει, ότι στα χωριά είναι ακόμα το ποσοστό κατώτερο. Υπάρχουν χωριά που χτυπάει η καμπάνα και ο παπάς δεν έχει παιδί, δεν βρίσκει παιδί. Σε ένα χωριό που έχει 100 παιδιά, 200 παιδιά, 300 παιδιά, ο παπάς δεν βρίσκει παιδί να κρατήσει λαμπάδα το Ευαγγελίο. Δεν λέγω, αγαπητοί μου, υπερβολάς. Λέγω μια πραγματικότητα. Ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε, είναι ένα στιγμιότυπο της θρησκευτικής μας αδιαφορίας των ίντερων. Άλλο στιγμιότυπο. Αδιάφοροι για το καθήκον του εκκλησιασμού. Είμαστε όμως αδιάφοροι και για κάποιο άλλο καθήκον, το καθήκον της προσευχής. Πρωί, χωρίς προσευχή. Στην εργασία, χωρίς προσευχή. Το μεσημέρι, καθόμαθα στο τραπέζι να φάμε, χωρίς προσευχή. Συμβαίνει και το άλλο, το αχυρότερο ακόμα. слабость со стома, евлогия то Христу со стома, и властимия.
Враг яз.
Уте казолу просепся. Δεν προσευχόμεθα ως άτομα,
αλλά δεν προσευχόμεθα
ως οικογενειάρχη.
Όσοι είστε εδώ μέσα οικογενειάρχη,
μαρτυρήσατε ενώπιον του Κυρίου του Εσταυρωμένου, εάν ποτέ σας οικογενειάρχη προσευχηθήκατε μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά σας. Εξέλιπε η οικογενειακή προσευχή. Αδιάφοροι στην προσευχή. Αδιάφοροι. Την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Ένα τέταρτο, δεν θέλω πολύ, ένα τέταρτο κάθε ημέρα να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, σε όλο τον χρόνο θα είχατε διαβάσει Παλαιάν και Καινή Διαθήκη. Ποιος από εσάς, αγαπητοί μου, διαβάζει Ιερεμία, ποιος διαβάζει Ισαΐα, ποιος διαβάζει τα ωραία βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, κλειστά τα βιβλία. Εσφραγισμένο βιβλίο, αδιάφοροι στην ανάγνωση της Γραφής. Είμαστε ακόμα αδιάφοροι, εδώ πλέον το ποσοστό, εδώ το ποσοστό πλέον είναι πολύ μικρό. Εάν το ποσοστό αυτών που διαβάζουν τη Γραφή είναι ολίγο, εάν το ποσοστό αυτών που προσεύχονται είναι ολίγο, εάν το ποσοστό το άλλο είναι ολίγο, πολύ περισσότερο είναι το ποσοστό. Ποιο? Δεν έχω ανάγκη. Εάν ήθελα αυτή την ώρα να σταματήσω, και να είχα δικαίωμα επί των ψυχών σας και να σταθώ στην πόρτα, εκεί στην πόρτα, να αποδείξω αμέσως την αλήθεια να αυτό που θέλω να πω. Είστε εδώ συγκεντρωμένοι 2.000. Εάν σταθώ στην πόρτα και εξετάσω και σας είπω ένα ερώτημα. Όσοι από εσάς δεν έχουν ποτέ τους εξομολογηθεί στη ζωή, να βγουν έξω. Θα βλέπατε ότι μέσα εις τον ναό θα έμειναν πολύ ολί. Οι άλλοι δεν έχουν εξομολογηθεί ουδέποτε στη ζωή τους. Και πλησιάζουν τα θεία μυστήρια, τα άχραντα μυστήρια, ανεξομολόγητοι. Αδιάφοροι στο μυστήριο της θείας εξομολογήσεως. Αδιάφοροι στο μέγα μυστήριο, το μυστήριο των μυστήριων, την θεία ευχαριστία. Αδιάφοροι ακόμα. Και ως προς τα ανάγκας του πλησίον μας. Εκεί είναι η ζυγαριά που θα μας ζυγίσει. Έσβησε η αγάπη στο Θεό, αλλά έσβησε και η αγάπη προς τον πλησίον. Υπάρχουν ορφανά, υπάρχουν χείρε, υπάρχουν ανάπηρα, υπάρχουν μαθητέ άποροι, υπάρχουν φυσικοί, υπάρχουν. Είναι η χώρα του μαρτυρίου. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι απολαμβάνουν κατά κόρον τελικά αγαθά. Είμαθα πτωχή σε αισθήματα είμαθα. Λάβετε υπόψη. Αυτές τις ημέρες διάβαζα. Ξέρετε πόσα χρήματα κάθε χρόνο η Αθήνα και μόνον δαπανά σε εισιτήρια κινηματογράφων? Και δεν πιστεύω αυτοί που πάνε στους κινηματογράφους να είναι μόνο οι πλούσιοι, είναι και οι εργατικοί όλοι. Μέσα στην Αθήνα κάθε χρόνο κόβουν, έγιναν οι κινηματογράφοι νομισματοκοπία. Εισπράττουν οι κύριοι αυτοί που δεν διστάζω να τους ονομάσω από το άμονος αυτού, τους μαστροπούς της ηθικής διαφοράς της ελληνικής κοινωνίας, που εάν καμιά φορά έρθει η χριστιανική κυβέρνηση θα τα σφραγίσει αυτά τα καταγούγια του διαβόλου. Αυτοί οι κύριοι που προβάλλουν κινηματογραφικά ταινίας εισπράττουν όλον τον χρόνο 200 εκατομμύρια μέσα στην Αθήνα. 200 εκατομμύρια για τον κινηματογράφο. Δεν μου λέτε πόσα δαπανά η Αθήνα για ελεημοσύνη. Ακούστε. Παίρνω παράδειγμα. Προτού να ανεβώ τον άμβονα, ρώτησα τον καλό προφιερέα του ναού τούτου και του λέω: Γέροντα, έχετε ταμείο φιλόπτωχο? Έχω φιλόπτωχο ταμείο. Πόσα εισπράττει το φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας αυτής
Είναι μια μεγάλη ενορία. Έχει 5.000 οικογένειες. Μία από τις μεγαλύτερες ενορίες της των Αθηνών. Πώς θα νομίζετε όλο το χρόνο μαζεύει η ενορία των φιλόπτωχων? Τρέχουν οι κυρίες, τρέχουν οι επίτροποι, τρέχουν οι παπάδες. Δεν αμφισβητώ το ενδιαφέρον τους. Διαπιστώνω κάτι άλλο όμως. Ότι όλο το χρόνο, όλο το ταμείο αυτό της ενορίας, της μεγάλης ενορίας, πόσο νομίζετε μαζεύει? Μόλις όλο το χρόνο 30.000 δραχμές. Που 30.000 δραχμές ή μπορούσε να τις δίνει κάθε μήνα. Κάθε μήνα, όχι ένας, αλλά 10 και 20 και 30 ενορείται πλούσιοι της ενορίας τάφης. Αδιάφοροι στην αγάπη του Θεού. Αδιάφοροι στην αγάπη του πλησίου. Μα δεν αρκεί, αγαπητοί μου, να διαπιστώνουμε μια αδιαφορία απέναντι του Θεού και απέναντι του πλησίου μας. Πώς, εγώ απορώ, καμιά φορά κάθομαι στο κελί μου και εξετάζω και λέγω, πώς ο λαός αυτός, ο ελληνικός λαός, που διεκρίνεται εν μέσω των εθνών δια την ευσέβειά του, που ένας Απόστολος Παύλος είπε επάνω στα βράχια του Αριού Παύλου ότι εγύρισα ολόκληρο τον κόσμο, αλλά θρησκευτικότερο λαό δεν είδα στον κόσμο. Εξετάζω και ερευνώ τα αίτια, ένα κατά τον οποίον η στάθμη, η ηθική και θρησκευτική του λαού μας κατέπεσε τόσο χαμηλά και το θερμόμετρο δεικνύει σχεδόν μηδέν, κάτω από το μηδέν. Πώς? Υπάρχουν αίτια. Ποια τα αίτια? Εσωτερικά και εξωτερικά αίτια. Εσωτερικά αίτια ποια είναι? Εξωτερικά αίτια μάλλον. Ποια? Είναι η κυκλοφορία, η διάδοση ιδεών αντιχριστιανικών και αντιθρησκευτικών ιδεών. Είναι η κυκλοφορία βιβλίων που βάλουν, έχουν ως στόχο την θρησκεία και τα ευγενή ιδανικά με τα οποία έζησε ο Έλληνας. Θα ομιλήσω με ένα παράδειγμα για να σας δώσω τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο ατμόσφαιρες μέσα στις οποίες ζει ο άνθρωπος. Η μία ατμόσφαιρα είναι αυτή η ατμόσφαιρα η φυσική που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι επιστήμον, λένε επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα αυτή, ο αέρας που περιβάλλει την γη, είναι μοναδική ευλογία του πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης ο οποίος να έχει ατμόσφαιρα. Μέγα σε κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Αυτός λοιπόν η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε κάθε ημέρα. Η ατμόσφαιρα αυτή ήταν υγιής. Καθαρά ατμόσφαιρα. Πας στα ψηλά βουνά και αναπνέεις αεράκι καθαρό, πεντακάθαρο. Ανώτερο από μπεφτέκι. Η ατμόσφαιρα αυτή η φυσική ατμόσφαιρα έχει μολυνθεί. Πώς εμολύνθει? Προ 12 χρόνια η ατμόσφαιρα η φυσική ήταν αμόλυντος. Ήταν καθαρά από ένα δηλητήριο, φοβερό δηλητήριο. Το δηλητήριο αυτό το λέγει η επιστήμη στρόντιον. Από την ώρα που άρχισαν οι κατηραμένοι να κάνουν πειράματα, Ανατολή και Δύση, και να ρίφτουν τις βόμβες του θανάτου, από την ώρα εκείνη, μεταξύ των άλλων που αφήνει ως κατά λοιπόν η ραδιενέργεια, είναι και το φοβερότατο στρόντιον 90. Το στρόντιον αυτό, με την έκρηξη της ατομικής βόμβας, παραμένει στα ανώτερα στρώματα της ατουαέρος. Δεν μένει εκεί, κατέρχεται. Πέφτει στη θάλασσα, πέφτει στα ποτάμια, πέφτει στα λουλούδια και στα χορτάρια, και από τα χορτάρια πάει στα ζώα, και από τα ζώα πάει στον άνθρωπο, με το γάλα, με το βούτυρο, με το κρέας, και από εκεί πάει μέσα στο αίμα, και από εκεί πάει μέσα στα κόκαλα και μέσα στα αυτά, και δημιουργεί καρκίνο. Εταράφη η επιστήμη, εταράφησαν οι πάντες και λένε ότι αν δεν σταματήσουν αυτές οι βόμβες, τα πειράματα, όχι τα άλλα, τα πειράματα μόνο, Εάν δεν σταματήσει τα πειράματα, η ατμόσφαιρα θα γεμίσει από στρόντιον. Και η ατμόσφαιρα με στρόντιον ίσον θάνατος καρκίνος για την ανθρωπότητα. Αδελφοί μου, νομίζει κανείς ότι ζει στους χρόνους αποκαλύψεως. Μικρό παιδί διάβαζα στο σπίτι μου και εγώ στα μοναστήρια, διάβαζα ότι μια μέρα επάνω στον ουρανό θα δώσει διαταγή ο Θεός και θα πέσει επάνω, λέει, στη γη μια φιάλη, ένα μπουκάλι θα πέσει. Και μέσα στη φιάλη αυτή, μόλις πέσει η φιάλη, κάτω στη γη, λέει, τα ποτάμια, οι δίμνες, τα χορτάρια θα μολυνθούνε. Να η φιάλη, έπεσε η φιάλη από τον ημερών μας. Και λένε ότι κι αν τώρα, κι αν ακόμα υποθέσουμε, μακάρι να δώσει ο Θεός, η Παναγία Θεοτόκος, να συμφωνήσουν οι μεγάλοι, διότι εμείς είμαστε μικροί, πολύ μικροί, και πρέπει να μείνουμε έξω των διελέξεων των. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το φρόνημα του ελληνικού λαού, έξω των διελέξεων των μεγάλων, οι οποίοι κατ' επανάληψη μας υπάρχουν τη φυλή μας. Εμείς ευχόμαστε στον Θεό, τον Θεό της ειρήνης, να συμφιλειωθεί η Ανατολή και Δύσης και ο κόσμος να απολαύσει της αγάπης και της ευλογίας του Θεού. Λένε ότι κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι σταματούν τα πειράματα, ακούστε, θα περάσουν 50 χρόνια για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από το στρόπιο. Α, εταραχθήκατε, ανησυχήσατε όταν ακούσατε ότι η ατμόσφαιρα, η φυσική, είναι δηλητριασμένη με στρόπιο. Αδελφοί μου, εάν είστε χριστιανοί, εάν πιστεύετε ότι εκτός του σαρκίου αυτού έχουμε και μια θάνατον ψυχή, τότε πρέπει να ανησυχήσετε περισσότερο, διότι εκτός από την ατμόσφαιρα αυτή, την φυσική, υπάρχει η ηθική ατμόσφαιρα, υπάρχει η θρησκευτική ατμόσφαιρα, που είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εν το Θεό ζώμεν, αναπνέωμεν και ζώμεν, λέει. Ζώμεν μέσα σε μια ατμόσφαιρα πνευματική. Ποια είναι η ατμόσφαιρα της Ελλάδος η πνευματική? Είναι τα Άγια Ήθη και άθλημα της φυλής μας. Αυτή η ατμόσφαιρα, η ηθική και πνευματική, μέσα στην οποία ανέπνευσαν οι γονείς μας, οι αγράμματοι, ανέπνευσαν γενναίο γενναίων, μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή που έζησαν οι ήρωες του 21, αυτή η ατμόσφαιρα, η πνευματική και η ηθική, μολύνεται καθημερινώς. Μολύνεται με στρότιον 90. Ποιον το στρότιον? Είναι τα βιβλία αυτά που κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι. Προχθές ήρθε κάποιος κύριος και μου φέρνει ένα βιβλίο, πολυτελέστατο βιβλίο. Πού βρίσκουν τα χρήματα. Εμείς ένα μικρό φυλάδιο να κυκλοφορήσουμε δυσκολευόμεθα. Πού βρίσκουν τα χρήματα, τα όφωνα για να διαφύρουν το λαό μας? Χρήμα. Ένα βιβλίο πολυτελέστατο. 560 σελίδες. Απ' έξω, ακούστε. Το δεύτερο φύλλο. Ανοίγω, διαβάζω. Είμαι 50 χρονών άνθρωπος. Βιβλία πολλά διάβασα. Τέτοιο βιβλίο είσαι σκρότητα και κοινικότητα και ανέβεια. Δεν ξαναδιάβασα. Μόλις έριξα μερικές ματιές, φρίκι. Ακόμα και το πρόσωπο της υπραγίας Θεοτόκου, η οποία είναι άφταστος, αμόνιντος, άμονος, και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, ο συγγραφέας, το παίρνει και το ρίπτει μες στον κούρκο. Φανταστείτε αν το βιβλίο αυτό πέσει στα χέρια των μικρών νέων και με γαντόνιον σκανδαλίζει το βιβλίο αυτό, όχι μικρά παιδιά. Και το στρόντιον, είναι στρόντιον τα βιβλία αυτά. Κυκλοφορούν και μολύνουν όλα την νεότητα. Και δεν είναι μόνο τα βιβλία, αγαπητοί μου. Και δεν είναι μόνο τα καρποστάλ που έχουν μέσα, ψάξτε γονείς. Γονείς, ψάξετε τις τσέπες, τις άκες των παιδιών σας. Δεν είναι μόνο τα καρποστάλ, τα ανήθικα που κυκλοφορούν. Δεν είναι μόνο τα φυλάδια, τα μυστικά. Δεν είναι μόνο οι ταινίες συγκαξτερικές. Δεν είναι μόνο τα θέατρα. Δεν είναι μόνο το ένα και το άλλο. Είναι όλα αυτά συντελούν, αγαπητοί μου, στο να χαλαρώσει η πίστη, να ψυχρανθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο Έλληνας αδιάφορος στην θρησκεία των πατέρων του. Αλλά και άλλος συντελεστής της ψυχότητος του θρησκευτικού συναισθήματος υπάρχει. Ποιος είναι? Είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί, τώρα εδώ πέρα μπαίνουμε σε ένα επικίνδυνο σημείο. Αλλά αφού ανεβήκαμε τον άμβονα, οφείλουμε να είπαμε την αλήθεια ενώπιον όλων ημών. Άλλος συντελεστής που κάνει το θερμόμετρο της πίστεως να κατέρχεται αναγκαίως και να φτάνει προς το μηδέν και κάτω μηδέν, είναι ποιοι, αγαπητοί μου, ποιοι είναι τα κακά παραδείγματα, τα αισχρά παραδείγματα, τα οποία δίδουν αυτοί που κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα και τα σβαθμίδας μέσα στην ελληνική πατρίδα. Δεν έχουμε ημέρες Άγιες. Ημέρες Άγιες δεν έχουμε. Δεν είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι. Δεν είναι ημέρες που άλλοτε στα ακρεοπολία, στα παλιά προ 100 χρόνια, στα ακρεοπολία τσιγγέλι δεν κρεμούσε κρέας. Άσε, το μικρότερο. Δεν είναι αυτές Άγιες ημέρες. Τι αίματα, κάποιος μου είπε, το έγραψε για κάποια εφημερίς. Τις Άγιες αυτές ημέρες, οι κυρίες του Κολονακίου και άλλων τεινών συγκιών, τι ετοιμάζονται, τι ετοιμάζονται. Έπειτα λέει θα είναι ο ιερομόναχος Αυγουστίνος και ο σύλλογος Μέγας Αθανάσιος. Θα αρπάξουμε κερασέας. Τι, δεν φτιάνει τα καλλιστεία που κάνανε, ξεφτερίσανε τη γυναίκα. Δεν κάνει, δεν φτάνει τους εσχροτάτους καρναβάλους των πατρών που ουργιάσανε εκεί μέσα στην Πάτρα και σκορπίσανε εκατομμύρια των εκατομμυριών για τα κέφια του διαβόλου. Δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει το άλλο. Τι κάνει, τι σκεφτήκανε τις ημέρες αυτές τις Άγιες, γράφουν, λένε. Μη γελάσετε. Εδώ στην Εκκλησία δεν θέλω ούτε μηδίαμα. Δάκρυ μόνο θέλω και μετάνοια. Μη γελάσετε, διότι δεν είναι προσγέλο, δεν το λέω προσγέλωτα. Το λέω να απενθήσουμε. Ετοιμάζονται να κάνουν καλλιστία. Τι καλλιστία, αντρών, γυναικών, παιδιών, καλλιστία σκυλιών. Όταν λοιπόν μια κοινωνία η οποία αντί να τρέξει κάτω, κάτω εις τα συνοικίας, κάτω εις τα σφαγεία και δεξιά και αριστερά μέσα στις καλύβες και δεξιά και αριστερά να βρει τα φτωχά παιδιά και να τους δώσει ένα κουτί γάλα, όταν αυτή η αριστοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο οργιάζει, τότε ο λαός αυτός πώς θέλετε να κρατηθεί στο ύψος αποστολής. Υπηρέτησα την πατρίδα ως ιεροκήρυκας πολλών επαρχιών. Ευρέθηκα επάνω σε παραμεθόριες επαρχίες. Όταν ήμουν στην Φλόρινα ιεροκήρυκας, ο πτωχός αυτός λαός, ο μαρτυρικός αυτός λαός, όταν άκουε να χτυπάει η καμπάνα του Αγίου Παντελεήμονος μέσα στην Φλόρινα, τους έβλεπε στις γυναίκες με τις όμορφες μακεδονικές στολές, σαν εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τι παρατήρησα, τι παρατήρησα. Από τους 100 υπαλλήλους που είχε η Φλόρινα, 100 υπαλλήλους, 2 ή 3 την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία. Οι άλλοι απουσίαζαν. Οι άλλοι περίμεναν μόνο στις 25 Μαρτίου να έρθουν μέσα στην εκκλησία, να διώξουμε το εκκλησίασμα το τακτικό, να μπουν αυτοί οι κύριοι πρώτοι μπροστά. Και μόνον αυτό, κάνε κάτι άλλο. Ότι τις πρωινές ώρες που χτυπούσε η καμπάνα και αγίαζε την ατμόσφαιρα της Φλωρίνης, τις πρωινές ώρες τι κάνουν αυτοί. Στεκότανε στην πλατεία και δεν τολμούσε η γυναίκα να περάσει. Την κρόδευαν τάχατε σαν καθυστερημένη που πήγαινε στην εκκλησία. Όταν λοιπόν αυτοί που έχουν τα στέσεις τα διοικητικά, τα συμπαλλικά, δίνουν ένα τέτοιο παράδειγμα στον λαό, πόσο λαός αυτός να κρατηθεί στο ύψος του. Σε ένα άλλο χωριό που πήγα, που κατοικούσαν πόντι. Οι δε πόντι είναι μια ράτσα ελληνική, ελληνικοτάτη. Όταν μετέβηκα στο χωριό αυτό και είδα ότι στο χωριό αυτό η μέρα Παρασκευή δεν ενήθευα, αλλά κατέλειον τα πάντα, παραξενεύτηκα. Ρώτησα, πώς εσείς οι πόντι, πού στη Μικρά Ασία, 3 ημέρες νηστεύατε το 40, το τριήμερο της Αγίας Συναντή. Πώς εσείς καταντήσατε σε τέτοιο χάρι, ώστε Παρασκευή να καταλύεται. Α, λέει πάτερ μου, να σου πούμε το ιστορικό. Νηστεύαμε κι εμείς,
Αλλά ήρθε μια φορά στο χωριό μας και ονομάστηκε. Και εμείς σαν πόντιοι, σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, το ετοιμάσαμε φαγητό νηστεύσιμο. Αυτός το πήρε, το πέταξε και φώναξε, κρέας θέλει. Και όχι μόνο έφαγε κρέας, αλλά μας έψαλε, μας είπε τα όσα δεν μπορεί να φανταστείς εναντίον της Αγίας Νηστείας. Από την ώρα εκείνη πλέον μέσα στη ψυχή μας εθρηματίζει κάθε ιδέα θρησκείας. Όταν λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι δεν κρατάνε τις υποχρεώσεις του, αλλά δίνουν παράδειγμα αντίθετον προς τον λαό μας, τι περιμένεις να κάνει ο λαός αυτός? Το βλέπεις το άλλο το παιδί, το βλέπεις. Είναι αγνό παλικάρι. Το ανέδρεψε η μάνα του. Του είπε να προσεύχεται, να πιστεύει στο Θεό. Και το βλέπεις το παιδί αυτό και επιστρατεύεται. Είναι καθήκον του. Καθήκον του είναι επιστρατευτεί να πάει στην πατρίδα. Και πάει μέσα στο στρατό. Και μόλις πατήσει το στρατόνα, η πρώτη λέξη που θα ακούσει το ελληνικό στρατόνα είναι η βλασφημία. Πώς θα μπορέσει όταν το παιδί αυτό το αγνό ακούει των αξιωματικών του? Δεν λέγω, υπάρχουν στο σώμα του των στρατιωτικών ανώτεροι άνθρωποι, αλλά λέγουμε τι συμβαίνει ως επιτοπλίστο όταν πηγαίνει στο στρατό και ακούει το βαθμοφόρο, το λοχεία, το δεκανέα να βλασφημεί καπηλικό στα θεία. Πώς το παιδί αυτό το αγνό θα κρατήσει την πίστη του? Πηγαίνει πιστό στο στρατό και βγαίνει όψο. Και όταν, να αναφέρω και μια τελευταία λεπτομέρεια, όταν είναι δίκη, εγώ ως κηρυκός, βέβαια δεν θέλω τη γνώμη μου να την παρουσιάσω ως κανόνα της Εκκλησίας, αλλά λέγω τη γνώμη μου. Εγώ φρονώ ότι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να παλαμίζουμε το Ευαγγέλιο. Τελείωσε. Τέλος πάντων, η Εκκλησία δεν ξέρουμε την πολιτεία πώς θα έχουν φτιάσει. Έχουμε τον όρκο. Καλώς, έχουμε τον όρκο. Πάμε στο δικαστήριο. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει πιο ιερά στιγμή από την ώρα που πρέπει να ορκιστείς. Προ 50 χρόνια, όταν επρόκειτο να ορκιστεί άνθρωπος, σηκωνόταν όρθιος ο εισαγγελέας. Σηκωνόταν όρθιος ο πρόεδρος και του έλεγαν: σκέπτεσαι τι θα κάνεις? Το χέρι σου στη φωτιά. Όρθιος, όλοι όρθιοι. Και έκανε το σταυρό του. Και ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος. Τώρα, άντε στα ειρηνοδικεία, άντε στα πρωτοδικεία, άντε στα εφετεία. Μακαρίως, μακαριότατα, κάθονται στη θέση τους ο πρόεδρος, ο εισαγγελέας, οι δικαστές. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται, αν πεις δε για τους φόρκους που δίνουν στα αστυνομικά τμήματα, εκεί ο κύριος αστυνόμος κάθεται με το τσιγαράκι του και ορκίζει. Δεν μπορεί να σταθεί θρησκεία όταν αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν έχουν βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Από αυτά στις λεπτομερίες κατέπεσε η θρησκεία εις το γένος των Ελλήνων. Αλλά αδελφοί μου, έφτασα πλέον προχωρώντας, ξετυλίγοντας το κουβάρι, έφτασα στην άκρη. Άγιοι πατέρες, θεοφιλέστατε, Άγιοι αρχιγραμματέες, τον οποίο γνωρίζω νεότητος και λυπή πάντες, επιτρέψατε μια δημοσία εξομολόγηση. Για αν ήμουν σε μια πόλη που είχε κάποιο σύνδεσμο με τον Ιεροκήρυκα, θα ήμουν κάπως αποκαλυπτικότερος. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εδώ μέσα στο εκκλησίασμα ακροατέ που λέγει ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νεαζιανζινός, ότι υπάρχουν ακροατέ που συλλέγουν λεξίδια για να τα κάνουν λεξούλες, συλλέγουν για να τις κάνουν, για να τις κάνουν, να τις κάνουν ξυφίδια στην έτα, στην πλάτη του Κύρκου. Μόνο ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εν τούτης ημώς τολμώμεν και προχωρώμεν και φάλλομεν στο άκρο του κουβαριού. Και τι λέμε? Σκανδαλίζουν οι πολιτικοί, αλλά δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, εμείς που φορούμε αυτό το μαύρο πανί, δεν σκανδαλίζουμε? Δεν θα ήθελα στο σημείο αυτό, όχι εκβιλίας, όχι εκ φόβου, αλλά από ένα, διότι και εγώ κληρικός είμαι. Και εγώ αναστενάζω, διότι ακούνται και λέγονται μέσα στον κλήρο, θα ήθελα την ώρα τάφου να κατεβώ κάτω και να πάω στο κελί μου και να κλάψω. Θα ήθελα την ώρα τάφου, αντί εμού, να ευρίσκεται στην θέση τάκτη ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός.
Τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός?
Λέγει ότι μία αιτία, η σοβαρότερα αιτία που ο κόσμος άδειασε τις εκκλησίες, για την εποχή του μιλεί, δεν μιλάει για την εποχή του, εις των απολογητικών του περί Ρωσίνης. Μία αιτία που έφυγε ο κόσμος από τις εκκλησίες, λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, είναι ότι εμείς οι κληρικοί δεν είμαστε εις το ύψος του. Υπήρχε εποχή που κάθε παπάς τι ήταν μέσα στην κοινωνία, τι ήταν? Ήτανε, φαινόντανε στα μάτια της κοινωνίας ότι δεν πατούσε τη γη. Ήταν αγράμματοι ήταν, λίγα γράμματα ήταν. Το ψαλτήρι με βία το διαβάζανε. Το οκτώικο δεν υπήρχαν τότε σχολές στρατικής και θεολογικές σχολές κλπ. Αλλά υπήρχε μια πίστη μεγάλη. Βουνό, αγιώτης, ύψος. Λέμε ότι ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός έλεγε ότι ο ιερεύς στα μάτια του κόσμου άλλοτε εφαίνεται σαν ένας άγγελος που δεν πατούσε τη γη. Άγγελος Κυρίου Παντοκράτορος. Ήθαν όμως η μέρα παρακμής εκκλησίας και οι ιερείς κατέπεσαν. Και έγινε ο ιερεύς. Ο ιερεύς λέγει, δεν λέγω εγώ, λέγει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Ο ιερεύς λέει έγινε όπως ο λαϊκός. Λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν οι ιερείς είναι άγγελοι, τότε και ο λαός είναι Άγιος. Και προφητεύει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και λέει, τι λέει ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός? Προφητεία που φοβάμαι μήπως βρει την εκπληρωσή της εις τα σημέρα σημών. Τι λέει? Όταν οι ιερείς γίνουν σαν τους λαϊκούς, ζουν όπως ζουν οι λαϊκοί, συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται οι λαϊκοί, τότε λέγει οι χριστιανοί, τότε οι άνθρωποι θα γίνουν σαν τα ζώα. Και τότε λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ήξει το τέλος του κόσμου. Αδελφοί, γνωρίζω ότι ο κλήρος ο ελληνικός έχει προσφέρει μεγάλα υπηρεσία στο έθνος. Γνωρίζω ότι μέσα στον κλήρο των ελληνικών και ιδίως στον κλήρο της Υπαίδρου υπάρχουν αδάμαντες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμη ένα κατάλημα, υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν το ράσο υψηλά. Αλλά γνωρίζω επίσης, και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι τα τελευταία χρόνια οικούσαν κρούσματα σοβαρά κρούσματα, τα οποία κρατούν τον ελληνικό λαό ανάστατο. Μου έκανε εντύπωση την άλλη Κυριακή, όταν τελείωσα το λόγο και πήγα μέσα εις το Ιερό Βήμα, με πλησίασε ένας από την Πελοπόννησο και μου λέει, πάτερ μου, καλά τα λόγια, δεν κάνετε τίποτα. Προσέξετε τον κλήρο. Εάν τον κλήρο δεν προσέξετε, η εκκλησία θα διάσω. Και αυτός ο απλοϊκός άνθρωπος που κατήγε το κάτω από ένα μέρος της Πελοποννήσου του Μωριά, έλεγε μια αλήθεια μεγάλη. Θέλω να ελπίσω. Εγώ τουλάχιστον ζω με μια ελπίδα ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος θα θελήσει να εργαστεί στον τομέα αυτών της καθάρσεως του κλήρου, κατά κεφαλήν και καταλαμένη, διότι αν δεν γίνει η κάθαρση του κλήρου, η εκκλησία δεν είναι προφήτης. Ούτε ιός προφήτου. Προβλέπω ότι η εκκλησία μια μέρα θα μείνουν μόνο με τους πολύ νέους και με τα στασίδια. Είναι θέμα μεγάλο. Αλλά τελείωσα 5 λεπτά και τελειώνω. Δεν σας είπα ακόμα τίποτα. Δεν σας είπα. Ποιο είναι το σπουδαιότερο? Ποιο είναι? Ποιο? Φταίνε οι παπάδες. Φταίνε οι ιεροκήρυκες. Φταίνε οι θεολόγοι. Φταίνε οι κινηματογράφοι. Φταίνε τα θέατρα. Φταίνε οι νομάς. Φταίνε οι πάντες. Πάντες. Με την κριτική μας και σας πούμε. Περισσότερον από όλους επιθυμώ απόψη. Εάν είστε άνθρωποι του Θεού, το δάχτυλό σας, το δάχτυλό σας, να μην τον στράφετε προς τα εκεί.
Θέλω τον δάχτυλό σας, θα επιτύχω στο κήρυγμα απόψε. Εάν θέλω το δάχτυλό σας, αντί να τον κάνετε έτσι να λες ποιος θέλει,
να στρέψει το δάχτυλό σας προς τα εκεί και να πείτε θέλω εγώ.
Εάν δεν το πείτε αυτό, αγαπητοί μου, το κήρυγμα πέφτει.
Μα πώς θα σας αποδείξω εγώ αυτό?
Ότι περισσότερον απ' όλα για την θρησκευτική μας αδιαφορία
φταίμε εμείς ήδη. Πώς φταίμε? Με τα αδυναμίας μας και τα λατώματά μας και τα πάθη μας που ψυχαίνουν την καρδία μας.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
Πού εζούσε ο Λότ? Ο Λότ, μπορείτε να πείτε πού ζούσε? Συζήτησε στην Αθήνα.
Πού εζούσε ο Λότ? Εζούσε στην πιο διαφθαρμένη κοινωνία. Και όμως, μέσα στη διαφθαρμένη κοινωνία, αυτός έμεινε καθαρός. Και τον έσωσε ο Θεός. Δεν μου λέτε, πού έζησε ο Μωυσής? Ο Μωυσής έζησε μέσα στον άφτορα του Φαραώ. Και όμως κρατήθηκε. Δεν μου λέτε, πού έζησε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος? Έζησε μέσα στο αρχοντικό σπίτι μιας διαφθαρμένης γυναικός της Πετεφρή. Κι όμως έμεινε πολύ καθαρό και αγνότατο.
Δεν μου λέτε, πού έζησε
ο Σαμουήλ ο προφήτης? Έζησε κοντά σε έναν παπά, σε έναν ιερέα φιλών χλιαρών τον Ηλί. Κι όμως ο Σαμουήλ κράτησε το ύψος.
Δεν μου λέτε, πού έζησαν τα τρία παιδιά, οι τρεις παιδιά στον καμίνο, μέσα σε μια ιδωλατρική κοινωνία, κι όμως έμειναν άφθονοι.
Δεν μου λέτε, α, τώρα λίγο να ξεχάσω.
Δεν έπρεπε να ξεχάσω σήμερα. Δεν έπρεπε.
Κι αν με ρωτάτε, η καρδιά μου απόψε εδώ στην Αθήνα είναι, αλλά η καρδιά μου πετάει πέρα από τον Όλυμπο, μέσα στην Κοζάνη που γιορτάζει σήμερα ένα εκκλησάκι απ' έξω από την πόλη, ιστορικό εκκλησάκι. 40 μάρτυρες.
Δεν μου λέτε.
Διαβάσατε σήμερα που είναι εορτή των 40 μαρτύρων? Οι 40 μάρτυρες. Πού ζούσαν οι 40 μάρτυρες? Ζούσαν μέσα σε ένα στρατό που αξιωματικοί και στρατιώτε ήταν εναντίον του Θεού. Ιδωλάτρες ήταν.
Και μέσα στο λατρικό στρατό κρατήσανε του ύψους των και έγιναν μάρτυρες και ήρωες.
Δεν είναι το περιβάλλον, είναι το περιβάλλον. Αλλά περισσότερο το περιβάλλον είμαστε οι μισοί. Και θέτε αντίστροφα παραδείγματα.
Δεν μου λέτε εσείς που διαβάζετε την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή δεν μου λέτε. Έχετε ακούσει καμιά φορά
για κάποιον Γιεζή?
Τι ήταν ο Γιεζή? Α, βέβαια. Τα ονόματα, αν ρωτήσω ποιος είναι ο Γιεζή, ζήτημα εδώ μέσα 50-60 άνθρωποι να ξέρουν το Γιεζή. Αλλά τα ονόματα των αστέρων του κινηματογράφου τα ξέρουν όλα.
Λοιπόν, ο Γιεζή. Ποιος είναι ο Γιεζή
μέσα στην Αγία Γραφή? Ο Γιεζή
ήταν ένας υπηρέτης, ένας υποτακτικός. Πού ήταν υποτακτικός αυτός?
Ποιον είχε γέροντα? Γέροντα ποιον είχε? Μεγάλο γέροντα.
Είχε τον Ελισαίο, τον προφήτη, τον θαυματουργό. Και όμως κοντά στον Ελισαίο ο Γιεζή έγινε κλέφτης και ψεύτης. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τώρα πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες.
Και μπροστά μας θα παρουσιαστεί μια σκοτεινή ύπαρξη, σκοτεινοτέρα, η οποία δεν υπάρχει στον αιώνα.
Είναι η σκοτεινή ύπαρξη ο Ιούδας. Δεν μου λέτε ο Ιούδας πού έζησε?
Κοντά στο Ραβί, τον άσπαστο διδάσκαλο. Και όμως πρόδωσε τον διδάσκαλο.
Ότε οι ένδοξοι μαθητέ εφωτίζοντο, αυτός φιλαργυρίανος ίσας.
Ιδού, αγαπητοί μου, ότι η αιτία που ψυχρανόμεθα είναι και το εξωτερικό περιβάλλον.
Αλλά προπαντός η αιτία που ψυχρανόμεθα δεν είναι ο Α παπάς και ο Β παπάς και ο Α κλπ. Αυτές είναι προφάσεις αναμαρτίας. Εμείς ήδη με τα λατώματά μας και με τα σκακίες μας είναι εκείνοι οι οποίοι ψυχρανόμεθα και προκρινόμεθα από τον Θεό. Τελείως, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού απέδειξε απόψε με πολύ πενιχρά γλώσσα ότι διήμεθα σε μια εποχή θρησκευτικής αδιαφορίας. Εξηγήσαμε τα αίτια της αδιαφορίας και παρουσιάσαμε τους συντελεστάς, ένα κατ' τον οποίον το θερμόμετρο της πίστεως κατέρχεται ραγδαίως προς το μηδέν. Πώς, αγαπητοί μου, πώς, χριστιανοί μου, ήθελα πρωτού να τελειώσω,
να σας δώσω μια τελευταία εικόνα. Μια ζωντανή εικόνα της αδιαφορίας μας. Και μετά εν ειρήνη να σας απολύσω. Ψάχνω να βρω εικόνα και πάω μέσα στην ωραία πινακοθήκη που λέγεται Αγία Γραφή. Και μέσα στην Αγία Γραφή ευρίσκω μια εικόνα κατάλληλον για την εποχή μας. Ένα πλοίον ταξίδευε. Ήτανε μπουνάτσα. Η θάλασσα λάδι. Πνοή δεν υπήρχε στη θάλασσα. Ο πλούς ευχάριστος. Η ναύτε ήσυχη. Ο πλοίαρχος ευτυχής. Η επιβάτη διασκέδαζε. Τραγουδούσε. Ξαφνικά η θάλασσα ταράζεται. Άνεμος φοδρός. Δίαιρα ανεμοστρόβιλος. Τα κύματα βουνά αφρίζοντα ζητούν να καταποντήσουν το πλοίο. Ο πλοίαρχος, παλαιός πλοίαρχος, γεροκαπετάνιος, λέει στους ναύτες, πρώτη φορά τέτοια τρικυμία δεν ξαναεί. Δεν είναι τέτοια τρικυμία. Τα κύματα αφρισμένα. Τι συμβαίνει? Δεν είναι φυσική τρικυμία αυτή. Είναι από τον Θεό η τρικυμία αυτή. Τα κύματα αυτά τα αφρισμένα που θα μας πνίξουν σε λίγο και θα γίνει η θάλασσα ο υγρός μας τάφος, τα κύματα αυτά έχουν αιτία. Κάποιος από τους ναύτες ή κάποιος από τους ανθρώπους του πλοίου θα έκανε κάποια αμαρτία, κάποιο φόνο, κάποιο έγκλημα και η θάλασσα θα είναι να τον πνίει. Και μαζί με αυτό να πνίγουμε και εμείς. Ταραχθήκανε θρησκευτικό το πλήρωμα, θρησκευτικοί άνθρωποι. Λέει πράγματι αυτό θα συμβεί. Να βάλουμε κλήρο. Πιάσανε λοιπόν και γράψανε τα ονόματα όλων. Γράψανε το όνομα του πλοιάρχου, τα ονόματα των αυτών, τα ονόματα του ναυκλήρου όλων, τα ονόματα των επιβατών, όλα τα ονόματα. Έβαλαν κλήρο και είπανε όποιον κλήρο πιάσουμε θα το ρίψουμε στη θάλασσα και θα ησυχάσει η θάλασσα. Βάζουν λοιπόν κλήρο και βγάζουν τον κλήρο και διαβάζουν και βλέπουν επάνω στον κλήρο γραμμένο Ιωνάς. Μέσα εις το πλοίο είμαστε όλοι. Το πλοίο κινδυνεύει και από εσωτερικούς εχθρούς. Κινδυνεύει και από εξωτερικούς εχθρούς, κινδυνεύει ποικιλοτρόπος, κινδυνεύει προπαντός ηθικός και θρησκευτικός. Κινδυνεύουμε να πάθουμε τη μεγαλύτερη συμφορά. Τι να χάσουμε? Να χάσουμε την πίστη των προγόνων μας. Να χάσουμε τον πολυτιμότερο θησαυρών μας. Να χάσουμε την ορθοδοξία μας, υπέρ της οποίας εχύθησαν ποταμία μάτων. Μέσα στο πλοίο αυτό, εδώ μέσα, δεν είναι κανείς ξένος. Όλοι οι μαθαίδες βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μέσα στο πλοίο είμαστε όλοι. Με μία μόνο διαφορά. Με μία διαφορά. Σεις είστε επιβάτε. Εμείς οι ταλέποροι και οι ιερείς που είναι μέσα στο βήμα. Και όλοι εμείς. Σεις είστε επιβάτε, εμείς οι ναύτε. Σεις ανησυχείτε. Πολύ περισσότερο πρέπει να ενσηκώμεν εμείς οι ναύτε και να σταθούμε κοντά στον πλοίαρχο. Και ο πλοίαρχος που κυβερνά το πλοίο και κρατάει το τιμόνι είναι ο Ιησούς Χριστός που πέδες ημνείται εις πάντας τους αιώνας. Πρέπει να σπέψουμε κοντά στον πλοίαρχο. Πρέπει να πάμε κοντά στην ηγεσία μας. Ως αδελφοί, ως ένας ελάχιστος ναύτης. Μέσα εις το πλοίο αυτό το αθάνατο. Που λέγεται Εκκλησία του Χριστού μας, ευρίσκομαι την ώρα τάχτη και βλέπω τα κύματα και βλέπω τον κίνδυνο και βλέπω την αδιαφορία και βλέπω ότι οι ονάδες κοιμώνται κάτω στα βάρια και παίρνω τη σάλπιγγα του Χριστού και σαλπίζω στην πρίμνη, σαλπίζω στην πρόρα, σαλπίζω στον πλοί απάνω δεξιά αριστερά, κατεβαίνω κάτω στα βάρη, φωνάζω, οι ονάδες ξυπνήστε. Γιατί κοιμάστε? Ξυπνήστε. Γίνεται θερμή χριστιανή. Τελείωσε. Σφραγίζω το κήρυγμά μου και αν δεν θέλετε να ακούσετε εμένα τον αμαρτωλόν ιερομόναχον που απόψε ζητούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να σας ξυπνήσω από τον ύπνο της αμαρτίας, εάν δεν θέλετε να ακούσετε εμένα, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούσατε μια ωραία σάλπιγγα της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον,
όταν το ακούω αυτό,
όσο ψυχρός και να είμαι, όσο αδιάφορος και να είμαι, αρχίζω να ενδιαφέρομαι για τη θρησκεία των πατέρων μας. Είναι ξυπνητήρι. Έχει, όπως όταν κοιμάσαι τη νύχτα βάζεις το ξυπνητήρι σου, έτσι και η Εκκλησία μας έχει ξυπνητήρια. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν ξυπνούνε όταν χτυπνάνε τα ξυπνητήρια. Ένα τέτοιο ξυπνητήρι είναι εκείνο που λέγει ψυχή μου, ανάστα, τι καθένα δεις. Το τέλος εγγύζει και μέλιστο ρεβίστη. Αλλά άνοιξον χάζουσε. Ελέησον ημάς διεπρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.